Dobrý deň. Dnešná relácia vyznania vám ponúkne niekoľko zaujímavých tém. Predstavíme vám nevidiaceho hudobníka Marka Orosa, prezradíme vám, že katolícki kňazi získali na majstrovstvách Európy striebro a spoznáme krásy Moravskoslieska. Ďalej sa dozviete, že ľudia bezdomova už majú k dispozícii zdravotníkov, ktorí im pomáhajú s často veľmi ťažkými stavmi, predovšetkým po amputáciách končatín. A keďže sme v jubilejnom roku, dozvieme sa aj o konkrétnych aktivitách, ktoré pri tejto príležitosti pripravuje preveriacich Prešovská archieparchia. Reláciu pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.
Raz mi povieš, že vrchy najvyššie boli len začiatkom celej tej nádhery, ktorou ty Bože si. A všetko toto tu je darom na krátko, ktorý sme my ľudia na chvíľu poniesli, že vedieť milovať je boskom neba zo zemou. A že tou láskou je dobré nechávať sa premôcť. Na, 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 na. Kým mi to povieš, ja vyslovím ešte sto viet. Na, 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 na. Srdce moje vie, že raz mi povieš, že tí, čo odišli ku tebe prirýchlo, že s tebou čakajú, kým sa zastretneme, že ticho mlčalo, aby sa nadýchlo v nový deň s niečím, čo pochopiť nevieme. Voňavé rána na notách prírody utkal si v pesničku, ktorou si premienal v zázraky to, čo iný by zahodil, a že si takúto vždycky chcel presne mňa. Na, na,
nevidiaceho hudobníka Marka Orosa z Košíc fascinuje muzika rôznych národov. Presvedčiť sa o tom mohli účastníci podujatia nevidiacich a slabozrakých v Košiciach. Zaspieval im piesne v rôznych jazykoch. Marko Oros vyštudoval hru na klavíri na Košickom konzervatóriu a teraz rozdáva radosti na akciách, kde ho pozvú ako hostia. Porozprávali sme sa s ním o jeho vzťahu k hudbe rôznych národov a národností.
Už od detstva ma priťahovala hudba rôznych kultúr a národov. To znamená, veľa kedy som počúval napríklad arabskú hudbu, potom tureckú, africkú hudbu, neskôr to bola balkánska hudba. A tým, že som sa neskôr začal venovať aj rôznym jazykom, ale hlavne angličtine, tak pochopiteľne som natrafil aj na rôzne rádia z rôznych krajín a tie som občas počúval.
A vy ste teraz spievali po srbsky alebo tak nejako južansky?
Vysvetlím to. To sú srbochorvátske jazyky. Sú to jazyky, ktoré sú si veľmi podobné. To znamená bosniačtina, chorváčtina, srbčina a čiernohorčina. A tie jazyky, napriek tomu, že na tom území bola vojna, na území bývalej Jugoslávie, všetky tieto jazyky, všetky tieto štyri krajiny rozprávajú ako keby tým istým jazykom, takže si veľmi dobre rozumiem. Možno oveľa lepšie než napríklad Česi a Slováci, čo sa týka jazyka. Ale ich rozdiel je kultúra, náboženstvo a tak ďalej. A o tom by sa dalo veľmi veľa hovoriť.
A vy viete tie jazyky teda aj tak aktívne, že keď tam prídete na dovolenku, viete sa dohovoriť?
No viem nejaké slovíčka, v nejakých tých jazykoch som niečo pochytil, ale veľmi málo. Ale napríklad tým, že tie jazyky sú, si myslím, že veľmi podobné slovenčine, tak s tým nemám problém a naučím sa ich.
Ste spomínali, že vás zaujíma hudba rôznych národov. V čom je to ich čaro, že takto ste začali bádať po tých rôznych nuansoch?
To neviem opísať. Voľakedy som sa zaujímal aj o zemepis. No a tým, že som sa voľakedy zaujímal o zemepis, teda o rôzne krajiny, niekto mi dal CDčko s hudbou rôznych kultúr a národov. A potom neskôr tým, že som sa naučil po anglicky, tak začal som sa pochopiteľne tomu venovať viac. Začal som angličtinu používať, neskôr som objavil istú hudobnú službu na počúvanie hudby a začal som hľadať aj tam. A tým, že som už mal nejaké základy srbochorváčtiny, som niečo pochytil, tak to pre mňa napríklad nebol problém. Ako som hovoril, tie jazyky sú si veľmi podobné, ale napríklad v prípade arabčiny, arabčina má napríklad veľmi veľa variantov. To nie sú dialekty, to sú varianty. V Egypte je iná, v Maroku je iná, v Alžírsku je iná a tak. A tam napríklad je problém sa aj tie texty naučiť nie po sluchu, že sa viem naučiť nejaké texty, ale nerozumiem im. Aj keď niečo som napríklad pochytil od nejakých mojich kamarátov z rôznych arabských dialektov, napríklad z egyptskej arabčiny, zo zálivovej arabčiny a tak ďalej.
Že viete si to napočúvať.
No, áno, napočúvať. Ale tam je problém, ako hovorím, sa naučiť tie texty.
Máte priateľov aj v týchto arabských krajinách alebo aj v ďalších európskych krajinách?
Komunikujem napríklad cez internet s rôznymi ľuďmi a tak sa poznáme napríklad, že komunikujem s rôznymi ľuďmi. Tým, že viem po anglicky, tak to pre mňa nie je problém. Samozrejme, teraz už komunikujem menej, už sa zaujímam, ako hovorím o tú srbochorvátsku hudbu, takže tá napríklad dnes je taká, myslím, že zaujímavá, ale vôbec ja si myslím, že každá hudba je niečím zaujímavá. A to je jedno, či je to hudba rôznych kultúr a národov, klasická hudba, populárna hudba, atmosférová, čiže ambientná hudba, alebo aj kresťanská hudba a mnohé iné.
Hudba ako keby spája všetkých nás v podstate bez ohľadu na to, že kde práve žijeme.
Presne to som chcel povedať. Áno, hudba spája rôznych ľudí a napríklad niekto nemusí rozumieť, čo ja viem, reggae, keď je napríklad hudobný žáner reggae a tam je jamajský kreol, a tomu málo kto rozumie. Skôr tí, čo napríklad sú tam, na Jamajke. Ja napríklad tomu vôbec nerozumiem. Ale hudba je to krásna. A mohol by som takto pokračovať ďalej a ďalej a ďalej, čiže v každej hudbe sa dá nájsť niečo pekné.
My sme mali možnosť si tu vypočuť dokonca aj rusínske piesne, keď som to dobre identifikovala.
Áno.
Čiže dokážete aj v tých nárečiach zaspievať.
Čo sa týka rusínčiny, ja Rusín nie som. Ale keď vysielal na istom rádiu napríklad aj rusínske vysielanie, aj z toho som sa niečo naučil a plus tým, že pochádzam z východného Slovenska, tak je jasné, že rusínčina nášmu dialektu je veľmi blízky jazyk. Myslím, karpatská rusínčina.
Keby ste nám prezradili, čomu by ste sa chceli venovať možno v najbližších dňoch, týždňoch, mesiacoch?
Rozmýšľal som nad tým, že by som sa napríklad venoval tvorbe meditačnej hudby alebo atmosférovej hudby.
A prečo vás tak očarila tá hudba vhodná na také rozmýšľanie, meditácie?
Lebo je veľmi pokojná a myslím, že v dnešnom svete ľudia potrebujú spomaliť. Máme síce výdobytky modernej techniky a ja to preferujem na jednej strane, na druhej strane si uvedomujem to, že ľudia akoby prestali mať čas na seba, ale je to iba môj názor. A potom ľudia ako keby pred niečím stále utekali. Čo tak sledujem napríklad ľudí, dosť veľmi veľa ich má psychické problémy. Prečo je to tak? Na to existuje veľmi veľa odpovedí. Nechcem filozofovať o tom, možno, že chyba tu ako keby láska alebo niečo také. Možno, že ľudia by naozaj mohli trošku vypnúť a nájsť, to je taký môj názor, napríklad, čo sa týka Rádia Lumen, tak môžem to vám tak prezať, napríklad cestu ku Kristovi, alebo tak nejako by som to bol povedal. Naozaj proste v dnešnom svete doslova do písmena niekedy treba plánovať, ale zase na druhej strane hovorí sa, že všetko má ako keby svoj čas.
duniya te apni kahani re janni akhiyan dilanai kalake janni duniya te apni kahani re janni channan pichiluki uirat le janni duniya te apni kahani re janni akhiyan dilanai kalake janni duniya te apni kahani re janni channan pichiluki uirat le janni akhiyan ne dilano
Slovensko získalo striebro na majstrovstvách Európy katolíckych kňazov vo futsale. Tie sa uskutočnili v maďarskom meste Kisvárda pred niekoľkými týždňami. Zišlo sa tam 220 kňazov z 15 krajín. Slovensko reprezentovali kňazi z Prešovskej archieparchie, Košickej eparchie, Košickej arcidiecézy a Spišskej a Žilinskej diecézy. Jedným z hráčov bol grécko-katolícky kňaz Prešovskej archieparchie Matúš Sejka.
Bolo nás tam 15 tímov, 15 krajín, ako napríklad Portugalsko, Chorvátsko, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Srbsko, môžem povedať také rôzne futbalové veľmoci. A práve my kňazi zo Slovenska, bol nás tam 14 kňazov, sme skončili druhý, získali sme striebro. Je to také historické pre našu cirkev na Slovensku, lebo striebro sme ešte nikdy nemali. Po dlhých rokoch sa nám podarilo získať striebro. Sice boli sme len kúsok od zlata, alebo v finále sme prehrali s Poľskom. Ale v semifinále sme vyhrali práve s domácim Maďarskom. Čiže sme si priniesli domov strieborné medaily. Čiže aj kňaz, riaditeľ katechického úradu si našiel čas, sice musel som odbehovať troška do Maďarska, troška na Slovensko, naspäť do práce. A našiel som si čas takto budovať aj spoločenstvo s kňazmi zo Slovenska, ale aj z iných štátov a iných krajín.
Striebro to nie je hociaká medaila, to znamená, že vy a ďalší kňazi sa asi pravidelnejšie venujete tomuto športu.
Tak popravde, ja som od malička hral futbal, niekedy to bolo také aj súťažnejšie v nejakej takej piatej líge, potom už prišli iné povinnosti, tak už to bolo iba také rekreáčne, ale keby sa kňazi stretávali, tak väčšinou každý jeden z nás mal nejakú tú skúsenosť s futbalom, ale čo môžem povedať, tak od novembra sme sa stretávali raz týždenne v takých spoločných tréningoch. Bolo to síce neskoro večer o 8, kedy sme už nemali povinnosti, ale sme sa stretli a sme takto trénovali a pripravovali sa práve na tie majstrovstvá Európy, aby sme boli čo najlepší. Čiže už len kročí nám chýbal k tomu, aby sme boli najlepší.
Možno o rok budeme gratulovať.
Možno o rok to bude v Poľsku, v Ljubline, čiže ak pán dá, budeme zdraví a budeme musieť ešte troška viac potrenovať a možno tam sa nám podarí získať zlato.
A v Maďarsku to kto organizoval?
Každý rok to organizuje iný štát, respektíve daná cirkev v tom danom štáte. V Maďarsku to bolo práve grécko-katolícka cirkev, spolu aj s grécko-katolíckou cirkvou, tak to spolu organizovali, ale zapojili do toho, môžem povedať, aj štátnu správu, alebo aj tú mestskú správu, takisto v záverečnom ceremoniáli sa čítalo aj také pozdravné slovo maďarského premiéra, čiže až k premiérovi sa dostalo to, že kňazi z 15 krajín prídu do Maďarska.
Mali ste aj nejaký sprievodný program, teda okrem toho športovania?
Bol aj sprievodný program. Pondelok sa vlastne prišlo do Maďarska, do Kisvárdy, kde bola spoločná omša, kde slúžili všetci kňazi z rôznych krajín. Bol taký úvodný ceremoniál, privítanie. V útorok sa hrala skupinová fáza a potom v stredu bol taký program, taký voľnejší, kde sa vlastne navštívilo putnické miesto Maria Pouč, ktoré je tiež práve v tomto jubilejnom roku miestom, kde sa dajú získať plnomocné odpustky, kde sa slúžila aj grécko-katolícka svätá liturgia. A tam práve bol čas na to pozrieť si to putnické miesto, objavovať krásy okolia. A potom po obede ku večeru bol opäť čas, aby tí kňazi sa tak stretli a zájomne sa porozprávali, pozdieľali. V štvrtok bol opäť súťažný deň, kedy vlastne po spoločnej omši sa súťažilo o umiestnenie a takisto potom sa súťažilo už o tie medaily. A potom večer bol takisto záverečný ceremoniál, poďakovanie, spoločný program večera a v piatok ráno po spoločných raňajkách sa odkázalo domov každý do svojho štátu, do svojej farnosti.
Ale toto vidím, hoci to bolo športové podujatie, aj ako takú výbornú príležitosť stretnúť sa s kňazmi z iných štátov, porozprávať sa s nimi, aké výzvy sú pred nimi, čo riešite vy doma a podobne.
Áno, je to tak, lebo iné výzvy možno riešia v Portugalsku, iné možno my riešime na Slovensku, ale také skúsenosti, možno kňazov, ktorí sú možno v Srbsku, ktorí sú možno v Rakúsku a možno v Česku. A tak sa navzájom pozdieľať, vymeniť si názory, pohľady, inšpirácie, hľadať nejakú tú aj spoluprácu navzájom.
A existujú majstrovstvá Európy kňazov aj v iných športoch, okrem futsalu?
Zatiaľ neviem, možno som ešte len krátko kňazom, nejaký 6. rok kňazom, ale zatiaľ vieme o tom, že majstrovstvá Európy kňazov iba o futsale, vlastne ten halový futbal. Ale možno do budúcna sa nevylučuje, že sa možno niečo ešte vytvorí, nejaký volejbal alebo nejaké šipky.
Lebo viem, že sa organizuje charitatívny, myslím, že futbal alebo nejaký iný šport.
A na Slovensku je to práve hokej, kde sa vlastne taký charitatívny, tento rok to má byť práve 1. marca v Leviciach, keď sa nemýlim, čiže na takýto slovenskej báze je aj hokej. Takisto viem, že aj futbal, tak sa stretávame aspoň sem tam niekedy v máji. My sme mali mať teraz aspoň Košická arcidiecéza, Prešovská archieparchia, takisto Spiska diecéza, taký futbal niekde na tráve. Pred rokom sme to mali práve 8. maja pri Prešove, v Haniska pri Prešove. Čiže opäť to bol taký čas, kedy my, chlapi, tak sa sme stretli možno práve pri futbale a takisto sa porozprávať, pozdieľať. Ale môžem povedať, že ešte keď sme boli seminári, tak boli také pravidelné majstrovstvá Slovenska semináristov. Ešte keď som bol ja seminári, tak bolo 6 seminárov, čiže 6 tímov sme sa stretli a tak sme sa chlapci navzájom z rôznych seminárov spoznávali. Teraz už je síce menej seminárov, ale viem, že ešte aj teraz fungujú také majstrovstvá Slovenska vo futbale, futsale seminaristov.
Čiže popri tej duševnej práci je to asi výborný relax pre kňazov, takéto športovanie.
Je to výborné, je to aj potrebné, aby sme takto sa starali o dušu a takisto aj o telo, aby išlo to tak ako ruka v ruke.
Name of Jesus, he is worthy to be praised. Jesus, only name by which we're saved. Calling on the name of Jesus, calling on the name of Jesus, he is worthy to be praised. Jesus, only name by which we're saved. Valley, I will fear no evil. God is with me. The Lord is my light and the rock of my salvation. Who shall I fear when the Lord is near? Calling on the name. Which we saved, calling on the name of Jesus, calling on the name of Jesus, he is worthy to be praised. Jesus, only name by which we saved. When I walk through the darkest valley, I will fear no with me. The Lord is my life and the rock of my salvation. Shall I fear when the Lord is near?
Kúsok za slovenskými hranicami v Moravskoslezskom kraji je množstvo turisticky atraktívnych cieľov. Na svoje si prídu aj milovníci zimných športov. Možno vás inšpiruje náš rozhovor s Jánom Smigom z odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Moravskoslezského kraja. V nasledujúcich minútach nás zavedie na zaujímavé miesta regiónu.
Takové ty nejnavštěvovanější, k ním patří Beskydy, Jeseníky a potom Ostrava a okolí, kde z té Ostravy se dá vydat na různá místa podél řek. Je možné si tam užít cykloturistiku, horskou turistiku, hrady, zámky, muzea, Je tam opravdu široká nabídka trávení volného času.
Keby sme to tak rozmenili na drobné, čo konkrétne by mohli napríklad navštíviť, čo vám sa páči, keby ste sa rozhodli dovolenkovať vo vlastnom kraji?
Tak ja určite bych doporučil všem návštevníkom zavítať do Ostravy. Je to dobré výchozí místo na výlety potom i do okolí. Ale třeba Ostrava samotná má co nabídnout, je tam krásná zoo, je tam dolní oblast Vítkovic, což je jakoby bývalý průmyslový areál, který je teďka jakoby přetvořený na jakoby pro účely turistického ruchu, je tam interaktivní muzeum, pro rodiny s dětmi je to opravdu vynikající destinace, můžou tam poznávat vlastně historii toho regionu zábavnou formou interaktivní. No a potom bych určitě doporučil hrady, zámky, které máme v našem kraji, jich tam spousta. Co mě tak napadá jako první, tak například zámky okolo města Opavy, to je zámek Kravaře, Raduň a zámek Hradec nad Moravicí, to určitě stojí za to navštívit.
A ty hrady jsou už zrestaurované, alebo jsou to ještě také zrůsaniny, dá se povedat?
Jo, jsou zrestaurované, ty prohlídky jsou tam moc pěkné, mají tam i speciální prohlídky, třeba pro rodiny s dětmi, nějaké večerní prohlídky, tak je dobré se podívat dopředu na nějaký program na webové stránky těch zámků. A člověk si tam určitě najde něco zajímavého.
Oplatí se prísť k vám i v zime?
Určitě, tím, že vlastně na našem území jsou jak Beskydy, tak Jeseníky. Boje dvoje hory jsou opravdu, mají skvělé podmínky pro lyžování, ať už sjezdové nebo běžecké. Je tam spousta areálů lyžařských, takže určitě v zima, jako je to období, kdy je náš kraj taky hodně navštěvovaný.
A jaké speciality pro gurmánů tam máte?
Máme tam spoustu našich tradičních jídel, i samozřejmě i těch moderních, ta kuchyně se pořád vyvíjí. My jako kraj jsme přišli s takovým projektem, který se jmenuje Pojez, což jakoby obnáší představení takových zajímavých gastropodniků, které buď vaří nějaká tradiční jídla, nebo nějaká tradiční jídla v nějakém moderním hávu, anebo úplně moderní světovou kuchyni. A ten projekt Pojez vlastně propojuje ty jednotlivé podniky a vytváří takovou ucelenou nabídku té gastro scény v našem kraji.
Čiže ako vás tak počúvam, oplatí sa prísť pri najmenšom na jeden týždeň?
I na dva týdny klidně člověk by si tam našel určitě program i na delší dobu, protože jenom se podívat do Beskyd Jeseníku, to na každé hory minimálně týden a plus samozřejmě zajímavá historická města, ať už s tou jakoby historií klasickou, anebo s tou industriální historií, opravdu stojí za to navštívit.
Vy jste tam blízko Polska, mám taky dojem, že nie je to daleko, čiže spojit si to možno s návštěvou aj dvoch štátov.
Samozřejmě je to možné dokonce s návštěvou tří států, protože na našem území se nachází takzvané trojmezí, což je jakoby společný bod jak Polska, tak Slovenska, tak i Česka. Na tom samotném trojmezí je tam co dělat, je tam jakoby takový památný bod, nebo je tam takové místo, které symbolizuje vlastně setkání těch tří států. A samozřejmě je možné využívat ty turistické atraktivity všech tří států, je možné i za jeden den navštívit všechny tři a užít si tu nabídku turistickou ze všech tří regionů.
Předpokládám, že Slováci vás navštěvují, keďže jste kousek od Slovenska. Kdo ještě další si najde cestu k vám z jiných států?
Jsou to hlavně Poláci, potom samozřejmě Slováci tím, že je to blízko, ale Němci, Rakušané, jiné evropské země, ale samozřejmě ty nejbližší, což je Polsko a Slovensko, to je na prvním místě.
Za tu horu, za vysokou, mám v rajárku černou joku. Za tu horu, za vysokou, mám v rajárku černojo. Alegria hoja, milá duša moja, mám v rajárku černojo.
šel bych za ňu. Cesta je zlá, vedenie prší, v noci je tma. Šel bych za ňu, cesta je zlá, vedenie prší, v noci je tma. Alegria moja, milá duša moja, vedenie prší, v noci je tma. Ťažké, ťažké rozlúčení, keď sme zvolen na účení. Ťažké, ťažké keď sme svolem na učení. Alegria moja, milá duša moja, keď sme komůrce sedávat, umělky si dávat, do samého rozhledání.
Nezisková organizácia Oáza nádej pre nový život v Bernátovciach, kde žijú ľudia bez domova, má svojho spolupracujúceho praktického lekára. Je ním doktor Ondrej Gajdoš, ktorý vedeniu Oázy pomáha riešiť často veľmi vážne stavy klientov, ako sú napríklad amputácie končatín, no je im k dispozícii i pri chrípke a ďalších bežných ochoreniach. Svoje stále pôsobisko však má už 30 rokov v meste Medzev. Do Bernátoviec dochádza podľa svojich možností a potreby.
Prišlo to tak postupne, všetko spontánne, všetko sa na to nejak vyvíjal. A vlastne tá práca s ľuďmi, ktorí sú bez domova, aj ktorí sú možno, že tak inač marginalizovaní, alebo možno, že aj somaticky, psychicky nejak stigmatizovaní. Prišlo to tak spontánne, asi pravdepodobne asi aj to moje vnútorné nastavenie, aj celkové to sociálne cítenie a celkové tak ako, že chuť robiť niečo také zmysluplné a pravdepodobne sa to s tým mojim vnútrom sa to nejak tak stotožnilo vlastne, aj tá práca vlastne. S takýmito ľuďmi nerobí mi to problém približiť sa aj takým ľuďom. A dokonca mám radosť z toho, dokonca som by som povedal, je to požehnanie pre mňa, tá práca s takýmito ľuďmi. Teším sa na nich aj keď môžem pomôcť alebo zdieľať sa s takýmito pacientmi, ktorým vlastne mi nemôžu ponúknuť nič. Práve naopak, ponúkajú mi strašne veľa, pretože ten zmysel života a to celkové nastavenie ich ma tak obohacuje, tak duchovne ma obohacuje ten ich život. Takže nerobí mi to problém a pokiaľ ma poprosia, sme v kontakte s pani Martou, tak veľmi rád prídem tam a poslúžim im, keď môžem.
No oni o tom snívali už roky, rokúce, že budú mať odborníka na tie problémy, alebo častokrát im z nemocnice prinesú niekoho, kto nemá kam ísť a oni nie sú špecialisti na takúto starostlivosť zdravotnú, takže sú radi aspoň niekedy len za rady a niekedy aj za liečbu.
Áno, snažíme sa tak spoločnými silami riešiť tie problémy ich, pretože oni možno, že sú dlhšie s tými pacientmi, sú dennodenne s tými ľuďmi, Takže už viac menej podľa stavu, podľa situácie riešime ad hoc vlastne tie problémy a snažíme sa v podstate akože nejak tak, ako sa hovorí, tú životnú mozaiku tak zaplniť, aby to bolo v poriadku a aby sme zase ten život, tie životné osudy tak polúčtili. Snažiť sa aj tou medicínskou prácou, aj tým prístupom, aj tým zdieľaním sa byť s nimi.
Môžete tam dochádzať v nejakom pravidelnom čase, alebo je to v podstate od prípadu k prípadu, keď je niečo akútne, tak im pomôžete?
Prvotný cieľ, alebo také snaženie bolo, aby som chodil pravidelne, no v podstate tie okolnosti v tej našej praxi sa dosť tak menia, aj pribúda inej práce mi, aj tých pacientov, aj z okolia a tak, že snažím sa tak byť v kontakte s nimi a nebraním sa tomu určite, že keď mi zavolajú, predpokladám, že možno, že to bude aj také pravidelnejšie, tie stretnutia, aj tie návštevy toho zariadenia, že budú pravidelné v určitých intervaloch. No a v budúcnosti myslím si, že viem reagovať tak ad hoc, či už telefonicky nejakú radu poskytnúť im, alebo viac menej prísť tam, keď je potrebné. Snažíme sa, no, aby aj ten personál je tak vyškolený, že zhruba vedia, že či ide o akutný prípad alebo menej akutný prípad, takže takto riešime, no, tak priebežne podľa potreby.
Ľudia bez domova, ktorí žijú v priestoroch neziskovej organizácie Oáza nádej pre nový život v Bernátovciach, majú zabezpečené aj ďalšie odborné ošetrenie rán po amputáciách či iných vážnych operáciách. Na túto úlohu sa podujala agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Chiramax, ktorej pracovníci prichádzajú trikrát v priebehu týždňa ošetrovať rany a preležaniny. Viac nám o tom porozprávala zdravotná sestra Monika Lenárdová.
Pomáhajme im vo všetkom. Sú to pacienti, ktorí majú otvorené rany, sú po amputáciách, rôzne vredy predkolenia, rôzne dekubity, preležaniny, keďže ležia v nemocniciach dlho. Teraz začali sme spoluprácu s pánom Gombitom a tam je strašne veľa ľudí, ktorí prichádzajú zvonku po zime, po omrzlinách a tie rany sú otvorené. Proste treba všetko dať ošetriť. V nemocniciach ich často odmietajú, takže je potrebné, aj títo ľudia si zaslúžia pomoc takú istú ako tí platiči. Oni ich nazývajú neplatiči, ale v podstate nemôžeme ich brať ako, že sú nejak niekto iný. Takú istú pomoc potrebujú, takú istú starostlivosť ako aj my.
Ako vznikla vaša spolupráca s Oázou vlastne?
Spolupráca nastala tak úplne náhodou. Ja som chodila ošetrovať sestru pána Gombitu a tam sme sa spolu stretli s pánom farárom a porozprával som mu, čo všetko poskytujeme, aké služby, že by sme vedeli teoreticky nejakú pomôcť, ak by sme mohli. Tak nás pozval k ním do Oázy, ukázal nám priestor, ukázal nám pacientov. Zhodnotili sme, bola som tam, potom som pozvala aj nášho pána doktora, ktorý sa na to pozrel so mnou a spolu sme zhodnotili, že vieme tým ľuďom pomôcť, aby proste mali tú starostlivosť takú, ako potrebujú.
Chodívate tam pravidelne?
Chodívame tam trikrát do týždňa. To stále sú to tie pondelky, stredy a piatky, ale ak je potrebné, kedykoľvek nás zavolajú, že stále sa ozvú s tým, že nejaký pacient je prepustený, či ho zvládneme, je taká komplikácia, tak spolu prekonzultujeme a ak treba, tak ideme aj denne.
A čo všetko ste už také zložitejšie riešili?
Momentálne máme tam asi 7 také akútne stavy, kde sú ťažké preležaniny, sú to ťažké amputácie, omrzliny, diabetické nohy. Fakt, kde hrozí sepsa, ak ten pacient nedostane adekvátnu starostlivosť, tak má to až fatálne následky. Čiže v podstate hlavne tie amputácie teraz po zime sú veľmi často ako príjmané tam z nemocnic do tej Oázy.
Anieli lietajú nízko a Boh je že zázraky sa majú hľadať. Anieli lietajú nízko a Boh je blízko nás. Čo vieme, že zázraky máme čakať? Poď, zachráňme lásku, veď vieš, každá chvíľa a viac
Veriaci žijú aktivitami jubilejného roka 2025. Každý si dokáže vybrať to, čo je jeho naturelu najbližšie. Nás zaujímalo, ako prežíva a bude prežívať tento rok Prešovská archieparchia. Celý program nám priblížil koordinátor aktivít pre jubilejný rok, grécko-katolícky kňaz Michal Leštišin.
Bolo to pre mňa veľkou cťou, že som mohol byť súčasťou aj celého prípravného tímu tohto jubilejného roka. Zúčastnil som sa viacerých Zoom stretnutí alebo aj rozhovorov spolu s ostatnými koordinátormi pre jubilejný rok v našich eparchiách a aj v diecézach. A práve na úrovni tejto celoslovenskej by som chcel vyjadriť možno, že na tomto mieste takú veľkú vďaku práve tomu koordinačnému tímu tej hlavnej komisii pri konferencii biskupov Slovenska. A určite oni odviedli taký veľký kus práce a veľkú časť práce odviedli samozrejme koordinátori jubilejného roka pre spisku diecézu, keďže otec biskup František Trstenský je hlavným koordinátorom jubilejného roka pre celé Slovensko.
Ako bude vyzerať jubilejný rok práve vo vašej grécko-katolíckej cirkvi?
Mohol by som povedať, že ten jubilejný rok u nás sa tak veľmi až od toho jubilejného roka v rímsko-katolíckej cirkvi nelíši. Tá základná myšlienka je vlastne tá istá. Sme pozvaní svätým otcom Františkom rímskym pápežom byť putníkmi nádeje a práve v tomto duchu sme sa snažili aj celý tento jubilejný rok pripraviť. Tak ako v iných diecézach a eparchiách na Slovensku, aj u nás sa začal jubilejný rok 29. decembra minulého roku slávnostnou svetou liturgiou, pri ktorej sme tento jubilejný rok u nás otvorili. To otvorenie sa konalo v našom hlavnom jubilejnom chráme, ktorým je samozrejme naša Prešovská katedrála svätého Jána Krstiteľa. Bola to skutočne nádherná slávnosť. Sám, hoci som bol už niekoľko mesiacov predtým účastný na celej príprave, pre mňa to bolo možno takým prvým takým vrcholom tohto jubilejného roka, ale samozrejme aj veľkým povzbudením. A hoci som sa tejto téme venoval veľmi intenzívne, predsa Boh mi dal takú milosť a otvoril mi možno taký nový pohľad, celkom nový pohľad na tento jubilejný rok, ktorý práve prežívame.
Skúste približiť, aké jubilejné chrámy máte.
V našej archieparchii sme sa snažili ísť vlastne veľmi podobnou líniou ako v iných eparchiách, diecézach. Snažili sme sa priblížiť tento jubilejný rok pútnikom a veriacim tak, ako sa to len dá. Teda každý kraj, každý okres má svoj nejaký významný už veľký chrám, nejaké pútnické miesto, na ktoré už pútnici tak ako si prirodzene prichádzajú a to sme sa snažili tak vyzdvihnúť. A po skúsenostiach aj s tým posledným jubilejným rokom sme trošku tak rozšírili túto ponuku našich jubilejných chrámov. Predtým to bolo 7, tentokrát máme 8 jubilejných chrámov, ktoré sú ustanovené. Je to, tak ako som spomínal, katedrálny chrám svätého Jana Krstiteľa v Prešove a potom v každom takom väčšom kraji chrám svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade, naše najznámejšie alebo najväčšie, najstarobilejšie putnické miesto Bazilika Minor zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine, ďalej chrám nepoškvrneného počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvír v Litmanovej, chrám zosnutia Presvätej Bohorodičky v Humennom, chrám Božej múdrosti vo Svidniku. Nuž a sme veľmi radi, že aj naše rehoľné komunity sa zapojili. Jednak je to monastierský chrám zostúpenia Svätého Ducha v Krásnom Brode, kde pôsobia naši otcovia baziliáni, a chrám svätých Cyrila a Metoda v Stropkove, kde pôsobia naši východní otcovia redemptoristi.
Keby sme mohli pripomenúť našim poslucháčom, prečo sa oplatí putovať do týchto jubilejných chrámov?
Jubilejný rok je spojený s osobitnými milosťami a s veľkými darmi, ktoré Boh pripravil pre každého pútnika, ktorý takto s túžbou, s otvoreným srdcom a s nádejou putuje na tieto pútnické miesta. Tá ponuka tých rôznych podujatí, akcií, púti je skutočne veľmi široká, nielen u nás, ale už aj cez tú samotnú stránku, celoslovenskú stránku jubilejného roka. Človek môže tak sledovať, že tých akcií všade, tých jubilejných chrámov je plno. Ale hoci sa môže zdať tá ponuka trošku taká až príliš veľká, predsa tá milosť, ktorú Boh ponúka, je ešte väčšia. A tá ponuka bola vytvorená na to, aby každý si mohol vybrať to, čo je jeho srdcu také blízke. Snažili sme sa do tej ponuky zaradiť aj tie pravidelné púte, ktoré sa možnože konajú každý rok, ale predsa tohto roku sú tak osobitne vedené v duchu nádeje, v duchu jubilejného roka, aby pútnici mohli zažiť blízkosť Boha, mohli zakúsiť jeho lásku, jeho milosrdenstvo, mohli zažiť tú nádej, ktorú Boh dáva na zmenu, pozitívnu zmenu k lepšiemu v živote každého človeka, aby mohli prijať ako také završenie, aj skrze sviatosť zmierenia a najsvätejšiu Eucharistiu, aj tú milosť plnomocných odpustkov, keď sa ako cirkev môžeme zjednocovať modlitbe za svätého Otca a na jeho úmysly.
Ako sme spomenuli, tých podujatí v jubilejných chrámoch bude množstvo, tak na ilustráciu, keby ste vybrali zo pár.
Tak určite takým najväčším lákadlom pre nás sú ešte, tak ako som spomínal, tie tradičné púte, na ktoré naši pútnici prichádzajú. Či už je to archieparchiálna odpustová slávnosť u nás v Ľutine, alebo v Litmanovej, môže trošku na spestrenie, alebo ako pozvanie. V Litmanovej bude púť 2. a 3. augusta a v Ľutine sa bude konať 16. a 17. augusta tohto jubilejného roku 2025. Naša archieparchia má ale aj vlastné archieparchiálne putnické miesta, ktoré sú trošku menšie, ale predsa nášmu veriacemu ľudu o to bližšie. A práve na tie hlavné archieparchiálne odpustové slávnosti sú aj tieto putnické miesta spojené s možnosťou, s milosťou získať tieto plnomocné odpustky, ktoré sú ponúkané. Či už sú to naše malé putnické miesta na Bukovej Hvorke, v Šašovej, v Čirči, v Rafajovci a v Krásnom Brode, alebo aj to spoločné putovanie na hlavnú odpustovú slávnosť Levoči, kde sa rímskokatolickí a gréckokatolickí veriaci takto spájajú v modlitbách.
Zahal svoj kraj prísnym tieňom odpočinku, dovol svojim olivovým sadom postať chvíľku. Neobsievaj pole a neobrábaj vinič, 6 rokov budeš zbierať žatvu, 7 rok je iný. Nevymáhaj dlhy a odpust bratom viny. Každých 7 týždňov, 7 rokov príde ďalší rok milostivý pánov, svetejší a krajší, deň duchovného obratu, zmierenia a návratu, slobody a spásy, rok jubilejný, vzácny, vzácny. Týždňov určil sám som tvojim deťom na ukončenie priestupku a skoncovanie s hriechom, na spečatenie proroctiev a odpustenie viny, na pomazanie veľsvetine večne spravodlivý. 7x10 týždňov Duch Pána je dnes nado mnou a pomazal ma hlásať radosnú zvesť chudobným a naplnenie časov, uzdravenie skrúšených a prepustenie zajatých, milostivý Páno, rok dokonalý 10. Vzácny.
To boli jubilejné chrámy a podujatia, aktivity, púte do nich. Čo ešte ďalšie? Aké ešte aktivity alebo podujatia pripravujete v rámci tohto jubilejného roka?
Určite svojím spôsobom, keďže sme jedna cirkev na Slovensku, sa snažíme byť účastní aj na podujatiach, ktoré sú organizované na spoločnej úrovni spolu s rímskokatolickou cirkvou, či už je to teraz zakrátko 3. a 6. apríla Národná púť do Ríma, alebo aj púť mladých, ktorá sa bude konať, alebo stretnutie mladých, ktoré bude 23.7. až 3.8.2025. Ale takým najväčším centrom tohto celého jubilejného roka pre nás je naša metropolitná púť gréckokatolíkov do Ríma, ktorá sa bude konať 24. až 27. októbra 2025.
Trochu nám tú púť do Ríma približte. Kto z duchovných povedie tú púť a aký bude mať program?
Keďže táto púť je ešte časovo dosť tak vzdialená, uskutoční sa až v októbri, Hoci samozrejme to nahlasovanie už prebiehalo, ešte stále je možnosť, určite kto hľada, nájde si ten spôsob, ako sa na tejto púte ešte zúčastniť, ale predsa samozrejme táto púť je spojená s návštevou štyroch hlavných bazílik v Ríme, prejdením týmito svätými bránami, ktoré sa v Ríme v týchto rímskych bazílikách nachádzajú. Samozrejme počas tohto celého putovania sú tam mnohé spoločné bohoslužby, slávenia. Určite program, celý program tejto jubilejnej púte nájdete aj na našej stránke, našej grécko-katolíckej cirkvi www.grkatpo.sk/jubileum-2025.sk, kde sú stále zverejnené aktuálne informácie.
Pri tej vašej webovej stránke by sme sa mohli na chvíľočku zastaviť. Hovoríme predovšetkým teda o jubilejnom roku, ale určite vaša webová stránka ponúka množstvo ďalších zaujímavých informácií. Trošku nám to približte.
Som rád, že som mohol byť účastný takej spolu vytvárania tejto našej novej webovej stránky, ktorú sme pred niekoľkými mesiacmi uviedli do chodu. Snažíme sa na nej uvádzať práve to, čo aktuálne naši veriaci potrebujú, čo vyhľadávajú, aktuálne ponuky, správy z posledných akcií, fotogalérie, pozvania na rôzne slávnosti. A teda je to určite stránka, ktorú je dobré pravidelne navštevovať, pretože človek sa tam dozvie všetko aktuálne z diania a zo života našej cirkvi.
Čo napríklad?
Stále po takých nejakých či už väčších alebo menších podujatiach, či už v jednotlivých maličkých farnostiach, či už sa jedná o väčšie odpustové slávnosti, či už sa jedná o rôzne podujatia, stretnutia na báze mládežníckom alebo katechetického úradu. Všetky správy sú jednoducho na tejto stránke zverejňované. Sú tam dostupné informácie o celej našej cirkvi, všeobecný prehľad a možnože taká posledná aktualita, je tam práve tá podstránka jubilejného roka, alebo aj podstránka celého prebiehania synody o synodalite, ktorá bola takou poslednou veľkou udalosťou v cirkvi, ktorá sa konala 2021 až 2024, ktorej takým vyvrcholením a pokračovaním tohto takého spoločného kráčania, by sa mohli povedať, je aj tento jubilejný rok, ktorý aktuálne prežívame.
Spomínate si vo svojom živote kňaza na iné výnimočné roky, ktoré ste mali možnosť prežiť, buď to rok milosrdenstva, alebo tie ďalšie. A v čom vidíte ich význam pre celú cirkev katolícku?
V týchto jubilejných rokoch vidím skutočne taký veľký význam, také veľké požehnanie, lebo stále je to taká akási osobitná výzva pre každého pútnika, pre každého veriaceho, aby predsa len v tom jubilejnom roku urobil čosi naviac. Určite každý, kto sa vyberie na púť, zistí, že ten jubilejný rok nie je len o akomsi formalizme, o akomsi získaní tej milosti plnomocných odpustkov, o akomsi splnení si všetkých tých podmienok a povinností, ktoré sú s tým spojené, ale zistí, že je to postavené úplne opačne. Že človek, keď putuje, príde na to miesto stretnutia s Bohom, zažije, keď má otvorené srdce, Božiu lásku, Božie milosrdenstvo, zažije to, že Boh je blízko, že On dáva uzdravenie, dáva novú nádej. Keď v spoločenstve cirkvi, v ktorej putuje na toto miesto, spoločne vyzná vieru svojou modlitbou, svojim spevom, keď sa zjednotí v úmysloch modlitby so svojimi blížnymi, tedy keď jednoducho nájde tú odvahu skrze ten Boží dotyk, cez to pozvanie milosrdenstva, prijať aj sviatosť zmierenia, znova sa tak viac zjednotiť, obrátiť svojim srdcom a životom k Bohu. Vtedy tou korunou určite toho všetkého je aj tá milosť získania plnomocných odpustkov. A teda zistí, že vlastne tento jubilejný rok je veľkým dárom, je veľkým požehnaním, je niečím, čím Boh chce vlastne život človeka ešte viacej obdarovať, urobiť krajším, radosnejším a plnším nádeje a odvahy. Žiť vieru, žiť Ježiša Krista v tomto svete.
Život je plný krehkých čiar, občas ich poteráme pár. Niektoré chvíle nechytíš, iba nám poskladajú kríž. Život by chcel mať presilu, no máš len chvíľu, na chvíľu, keď čas nám robí naprieky, len láska trvá na veky. aj keď nám život pristane, zostane stopa po rane. Srdce nás ťahá za niekým a láska trvá na veky.
Naozaj ten rok je veľkou šancou pre veriacich. Očakávate nejakú zmenu, že sa udeje v tých ľuďoch a že treba na konci decembra alebo začiatkom januára budete môcť konštatovať, že áno, mal význam tento jubilejný rok a sme lepší vo svojich životoch?
To svedectvo o tej zmene bude musieť vlastne vydať každý jeden z nás, lebo sám osobne mám také presvedčenie, že tie najväčšie zázraky sa dejú v skrytosti, sa dejú v srdci, v duši každého jedného z nás, v srdci človeka. A možno, že trošku tak aj sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke, že ako pre mňa osobne má význam tento jubilejný rok alebo tie jubilejné roky, ktoré sme prežívali, tak myslím si, že určite pre mňa majú význam, či už ten posledný rok milosrdenstva, kedy som bol duchovným správcom putnického miesta na hore Litmanové, ktorá je jedným z tých jubilejných chrámov, už tak tradične v našej cirkvi, kde som zažíval stále práve tieto mnohé zázraky obrátenia, ten Boží dotyk, milosrdenstva, to navrátenie sa k Bohu častokrát aj po mnohých rokoch a niekedy 10 ročiach, tak myslím si, že aj tento jubilejný rok je takým darom nádeje, že tá zmena k lepšiemu sa skutočne môže uskutočniť a je s takým silným posolstvom práve pre dnešnú dobu, ktorá sa nám snaží ako si vnútiť, že žijeme v takej beznádeji, že máme žiť v pochmúrnosti, v strachu, v obavách. Boh nás pozýva obrátiť sa srdcom znova k nemu, pozdvihnúť pohľad a zistiť, že kto kráča s Bohom, kto jemu dôveruje, skutočne sa nemusí báť, že môže mať tú skutočnú nádej, ktorá nie je slepou, alebo hlúpou, alebo nejakou bláznivou, ale vierou a nádejou, ktorá je postavená na zažití Božej lásky.
My sa stretávame v období, kedy je pôstne obdobie, tiež taká výnimočná časť roka. Ako to prežívate vy vo vašej gréckokatolíckej cirkvi a taktiež vy ako osobne?
Jedným zo znakov jubilejného roka je práve to putovanie a nielen v našej cirkvi, práve ten pôstny čas má taký charakter putovania. Boh nás pozýva práve teraz v tomto milostivom čase, ktorý sám osobne vnímam ako také centrum tohto jubilejného roka, nás pozýva vstať a vykročiť smerom k nemu bližšie. A zistiť, že vlastne je to Boh, ktorý vykročil smerom k nám, ktorý sa nám priblížil, ktorý je nám blízko, ktorý kráča s nami svojim milosrdenstvom, svojou láskou, svojim povzbudením k odvahe a nádeji. A určite aj samotné toto putovanie tohto jubilejného roka je takým akýmsi očisťovaním, dozrievaním pre vieru, takým radosným obrátením sa, takým niečím, čo je plným nádeje a určite sa spoločne takto môžeme ako celá cirkev tešiť na také radosné prežitie Pánovej Páschy, Sviatko Veľkej noci, ktoré sú takým centrom tohto jubilejného roka.
Čo ešte v tom výnimočnom roku, jubilejnom roku, pripravujete výnimočné pre veriacich, buď to gréckokatolíckych alebo rímskokatolíckych?
Samozrejme, v tomto jubilejnom roku je aj mnoho takých výnimočných púti alebo akcií, ktoré pripravujeme na tento rok. Jedna, ktorá je môjmu srdcu taká veľmi blízka, keďže som rodákom trošku z tých južnejších krajov, je spoločná púť našich gréckokatolíckych kňazov celej gréckokatolíckej metropolie na putnické miesto Maria Poči v Maďarsku. Túto púť sa samozrejme sám už veľmi teším, bude sa konať 15. septembra tohto jubilejného roku a určite je to jedna z tých akcií, ktorú slávime spoločne v rámci celej metropolitnej cirkvi. Ďalšia z takých akcií, ktorú vnímam ako takú výnimočnú, je akcia, ktorú organizujeme spoločne s Komisiou pre mládež a hlavne spoločne s spiskou diecézou. A jedná sa o stretnutie mladých, o púť mladých, ktoré bude teraz 26. apríla 2025 v Starej Ľubovni. Jedná sa o vlastne výročnú spomienku na tie tragické udalosti, ktoré sa odohrali pred rokom na Spiši. Nebude to určite vedené v duchu nejakého smútku alebo piety, ale skôr by som povedal tak, ako celý tento jubilejný rok, v duchu nádeje, radosti a vlastne prameňa toho, čo je prameňom našej nádeje, teda našej viery vo vzkriesenie Ježišovi Kristovi.
Keď ste spomenuli tú púť kňazov, ste ma trošičku predbehli, lebo chcela som sa tiež spýtať, že vlastne celý rok budete k dispozícii veriacím, že kde vy budete naberať tú silu a ďalšie je to také povzbudenie do ďalších dní, týždňov. A vy ste spomenuli práve tú púť kňazov.
Samozrejme, okrem tejto hlavnej púte kňazov, tak aj tie hlavné púte, či už tá spoločná púť gréckokatolíkov do Ríma, či už tie ďalšie spoločné púte sú vedené v duchu aj takého povzbudenia pre nás kňazov. Určite okrem týchto oficiálnych slávení sú aj mnohé ďalšie iné stretnutia, či už kňazské dni, kňazské púte, ktoré možno v tom oficiálnom programe sa nenachádzajú, ale my už kňazi medzi sebou vieme, pretože chvála Bohu, naši otcovia biskupy pamätajú na nás kňazov a starajú sa o naše duchovné dobro, aby sme aj my, tak ako túto nádej potom od nich prijímame, toto povzbudenie prijímame, aby sme ho dokázali potom ďalej odovzdávať aj nám zvereným veriacim.
Ešte máte niečo v talóne, aby sme na niečo nezabudli a nezabudli súčasne pozvať veriacich k vám na vaše podujatia?
Ak by som mohol, tak pozývam ešte veriacich, aby putovali do našich jubilejných chrámov, zvlášť do nášho hlavného jubilejného chráma, do katedrály svätého Jana Krstiteľa v Prešove, kde sa nachádzajú aj pozostatky našich blahoslavných biskupov Pavla Petra Gojdiča a Vasilia Hopka. A takisto u nás sa budú vlastne počas tohto jubilejného roka konať aj tieto púte k ním. 11. mája je púť k blahoslavenému biskupovi Vasilovi Hopkovi a 17.7. je púť k blahoslavenému biskupovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. V ten deň to bude aj taká nádherná slávnosť, pretože bude spojená s kňazskými vysviackami u nás v katedrále v Prešove.
Vyznania našich hostí si môžete vypočuť ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Reláciu pripravili Jakub Akurátny, Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Sú chvíle, nad ktorými nemáš moc. Močky sa díváš a Boha prosíš o pomoc. Vieš, že jediné, čo teraz dokážeš, je v tichu povedať: Pane, ako ty chceš. Možno máš všetko, možno si o všetko prišiel, čo vlastne dáva tvojmu bytiu zmysel. Priateľstva úprimné či prospech s priateľou, hviezdičky nebeské či na bránach hotelov. Kde chýba láska, tam zanesme ju hneď. Nech lampy nehasnú skôr než dotyk nežných vied. Hovorme pravdu, aj keď neverí nám svet. Radšej byť bláznom, ako ťarchu klamstiel niesť. Je čas, kedy rozlúčiť sa musíš, vieš. Keď chceš zostať a tvoje srdce si to praje tiež. Nešetri slová, ak máš niekoho rád, kým môžeš, povedz, čo chcel si mnohokrát. Kde chýba láska, tam zanesme ju hneď. Nech lampy nehasnú skôr než dotyk nežných hviezd. Hovorme pravdu, aj keď neverí nám svet. Radšej byť bláznom, ako ťarchu klamstiev niesť.
Objatie schová smútok zo všetkých strát. Život je raz a my nevrátime čas. Nikdy viac, kde chýba láska, tam zanesme ju hneď. Nech lampy nehasnú skôr než dotykneš. Yeah.